Астанада сәуірдің 20-сы күні үкіметтік емес ұйым өкілдері Қазақстанның адам құқығы саласында жүзеге асырып отырған жоспарларын талдап, мемлекеттік органдардың өзімен пікір алмасты. Басты нысана елдегі сөз бостандығының хал-ахуалы мен қысымға қарсы әрекеттер. Бұл мәселелерге қатысты ұсыныстар мамандардың айтуы бойынша 2009-2012 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарына енген екен. Президент жанындағы адам құқығы бойынша комиссияның хатшысы Тастемір Әбішев жиын барысында Қазақстанның бұл екі сала аясында да ілгерілеушіліктер бар екенін, алдағы уақытта да жақсара беретінін айтты.
По поводу свободы слова и получения информации.
Ең әуелі сөз бостандығы мен ақпаратқа қолжетімділік мәселесіне тоқталсақ, ұлттық іс-қимыл жоспары бойынша бізде ұлттық заңнаманы гуманизациялау мәселесі қарастырылып мақұлданған, ал нақты өсек-аяң және ар-намысқа нұқсан келтіру үшін қылмыстық жаза қолданбау қарастырылмаған. Мұндай ұсыныс комиссияның жаңа баяндамасында бар. Ұлттық жоспардың негізінде қоғамдық ақпараттарға қолжетімділік туралы заң жобасы әзірленген болатын. Алғашында байланыс және ақпарат министрлігі дайындаған бұл жобаны үкіметтің өзі қайтып алып, кейіннен парламент депутаттары азаматтық қоғамның араласуымен жаңа заң жобасын әзірледі. Бұл заң алдағы уақытта қабылданады деген үміттеміз. Деді Тастемір Әбішев. Ол сонымен қатар қысым бойынша құқық қорғаушылар тарапынан айтылған ұсыныстардың барлығы орындалмағанын, дегенмен қазіргі кезде соған күш салып жатқандықтарын да жеткізді. Ал сөз кезегі үкіметтік емес ұйымдарға жеткенде олар мемлекеттік орган өкілдері айтқандай, мәселенің бәрі керемет шешіліп жатпағанын, екі салада да жүйелі проблемалар әлі күнге дейін сол күйінше қалып келе жатқанын айтты. Әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының президенті Тамара Калеева ар-намысқа нұқсан келтіру бабы бойынша енді заңды тұлғалардың шағымдана алмайтын туралы жақындаған азаматтық кодекске енген өзгеріс оң бағалағанмен, бұл елде бар проблемалармен салыстырғанда теңіздің тамшысындай оң өзгеріс екенін атап өтті. Мәселен, елде әлі күнге дейін журналистерден өндіріп алынатын моральдық өтемақының мөлшері шексіз күйде қалып отыр. Бұл керек десеңіз, бақ туралы заңға қайшы, дейді Тамара Калеева. Менімше оны өзгерту алдағы жоспарға да енбеген. Соттар моральдық өтемақының мөлшері ретінде ақпарат құралдарында ешқашан болып көрмеген соманы белгілеп орындалмайтын шешім шығарады. Осының кесірінен көп жағдайда ақпарат құралдары жабылып жатады. Бақ туралы заңда ақпарат құралы өз еркімен жабылады немесе оны сот жабады деп көрсетілсе, ал іс жүзінде соттар мүлде басқа талаптар бойынша жауып жатыр. Дейді Тамара Калеева. Оның айтуынша, өкінішке қарай заңнамалық тұрғыда мұндай қарама-қайшылықтар тым көп. Елдегі қысым мәселесіне тоқталған құқықтық саясатты зерттеу орталығының атқарушы директоры Назгүл Ерғалиеваның айтуынша, қысым мен күрес саласында да теория мен практика қабыспайды. Айталық 2013 жылы қысым және қатыгез әрекеттердің қолданылуына қатысты азаматтар тарапынан 263 шағым түскен. Осыған орай коалиция бас прокуратураға арнайы сауал тастаған болатын. Сөйтіп прокуратурадан біз мынадай ақпарат алдық. 2009 жыл тек бір адам ғана қысым жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылса, 2010 жылы 10 айдың ішінде 4 адам сондай жазаға ұшыраған. Бұл көрсеткіштерді түскен шағымдар санымен салыстырсаңыз өте аз екенін байқайсыз, деді Назгүл Ерғалиева. Адам құқығын қорғау бюросы медиа және құқықтық саясатты зерттеу орталығы ұйымдастырып отырған мұндай жиын олардың айтуынша алдағы уақытта да өте бермек. Қаралатын мәселелердің арасында өмір сүру құқығы, бейбіт жиын өткізу мен мемлекетті басқару ісіне араласу құқығы сияқты мәселелер де бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.